Шылғыс. Мен білем, мақтану күнә екенін. Бірақ менің тікіргенім бар. Қазығұрт. Шымкент.
Қазақ, бро.
Башаңа менде ақпарат бар. Шымкентте азулы жігіттер қазығұртта. Көмектеспейді саған папаңда Макаровта. Бұл ауданда білесің жоқ сәулем ғимаратта. Бірінші қара шаңыраққа аузыңды жапасың дәм татасың топырақтан. Үре бастады бұл қарындар. Көтіңді қыз менің мен бауырларым қазақтар. Мамасының ерке ұлдары еркек болу үшін салдырып татуларды. Менің көшемде төселмеген тіпті асфальта. Шенеуніктер келеді тек қана сайлау болғанда. Екеумізде лайықтымыз шапалаққа. Сен тізерлеп ал мен тұрып сақынады. Арамызда айырмашылық бар айрықша. Қазақты жеңу үшін сөйлеу керек қазақша. Бөліну емес бұл, бұл мақтану. Мектепте енгізейік пәнді қазығұрттану. Бүкіл Қазақстан білсін біздің жігіттер бір шыңғыс. Тербеп шаршамайды қалың елді. Қазығұрттану, 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 қазығұрттану. Бөліну емес бұл, бұл мақтану. Мектепте енгізейік пәнді қазығұрттану. Бауырлардың біреуі қызыл, біреуі қара. Қателеспе емес негірде апачида. Уақыт алыстатпас арамызды. Жігітше қарсы аламыз бақытпен аламызды. Бастысы жібермейік намысты. Мына заманда қояндар жейді қамысты. Кешірмейміз бейберекетсіздікті. Тергеуші емеспіз риза қылсаң жабатын істі. Болса да жақсы көңіл күйіміз. Әрдайым қабағымызды түйіп жүреміз. Салауатты өмір салтын сақтау бізге арман. Денсаулық үшін тартып жібереміз 100 граммнан. Алып қояйық қазығұрттық шамауданы. Қасымда азулы жігіттері шымқаланы. Ұнамаса қылықтарың атылған оғынан. Қаша алмайсың тапаншаны. Бөліну емес бұл, бұл мақтану. Мектепте енгізейік пәнді қазығұрттану. Бүкіл Қазақстан білсін біздің жігіттер бір шыңғыс. Тербеп шаршамайды қалың елді. Қазығұрттану, 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 қазығұрттану. Бөліну емес бұл, бұл мақтану. Мектепте енгізейік пәнді қазығұрттану. Қазығұрттану, 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 қазығұрттану.
Қазақ, бро.
Қазығұрт, тану, қазығұрт, тану, қазығұрт, тану, қазығұрт, тану. Бөліну емес бұл, бұл мақтану. Мектепте енгізейік пәнді қазығұрт, тану.